blízká setkání
na dvojce.
Krystalický design, velkorysý prostor a nevšední zážitek z jízdy. To je nová, plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Škoda Auto, sponzor pořadu.
Kdysi se říkalo, že člověk snáze vydrží hlad, než poslouchat lži. Obávám se, že dnes tahle moudrost našich předků neplatí. Manipulace s pravdou a naším myšlením se staly téměř běžnou politickou a mediální praxí. To nejsou moje slova. Takhle začíná hned první odpověď Vlastimila Vondrušky na otázku k jeho nové knize. Ať už to ve vás rezonuje a souzní, anebo jste třeba úplně opačného názoru, obojí je důvodem k poslechu našich blízkých setkání, protože pan Vlastimil Vondruška, historik a spisovatel, je naším hostem a bude až do 12.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
No já jsem to věděla, že se samozřejmě už během písničky Anika hluboce zapovídáme s panem Vlastimilem Vondruškou, historikem a spisovatelem. A budeme to dělat celou hodinu až do 12 a především pro vás. Takže oblíbený a čtený spisovatel, to jsou podstatné věci. Vlastimil Vondruška je se mnou ve studiu. V červenci se na pultech objeví jeho nová kniha O svobodě myšlení. Trošinku jsem o ní mluvila v tom úvodu, jen jsem ještě neřekla titul, tedy O svobodě myšlení. No a my nejenom o ní budeme dnes, jak jsem pochopila, svobodně mluvit, to je podstatné. Ale nejprve dobré dopoledne.
Dobrý den.
Já začnu úplně odjinuť. Pane Vondruško, proč si historik otevře sklářskou huť?
V renesanci platilo, že nikdo by neměl celý život dělat jenom jednu jedinou věc. A já jsem ve svém minulém životě, v jednom ze svých mnoha minulých životů, byl nejspíše někým jako Petr Vok. Já prostě miluji život, miluji vlastně všechno, co s tím souvisí, miluji krásné věci. A ono třeba sklo, to je jednak samo o sobě nádherná věc, ale i to řemeslo má svou duši. Takže já jsem vlastně k téhle věci přistupoval vlastně jako k takové, řekněme, původně to měla být něco jako relaxace, pak to měl být způsob obživy, ale nakonec jsem tomu propadl, věnoval jsem tomu nějakých 15 let svého života a vlastně díky sklářské huti jsem se vrátil k psaní, protože já jsem vlastně v době, když jsem začal podnikat, tak jsem se do toho vrhl s obrovským entuziasmem.
A jde ale třeba rok, kdy to bylo? 90.
Ano, ano.
Ano, ano, ano.
92, 93.
To je historie z historie.
To je historie, abychom byli historicky přesní. A vrhl jsem se do toho naprosto naivně. Takže jsem teprve záhy zjistil, že to prostě obnáší spoustu věcí, které neznám a které se musím naučit, takže jsem po nějakou dobu nepsal. Ale potom, když už se tedy sklárna rozběhla, tak jsem narážel na jeden zásadní problém, který znají snad všichni podnikatelé, lidi. A u nás, žiju na Váchově jezeře, tam je takový jaksi zvláštní rytmus, že od podzimu do jara vždycky seženu jaksi zaměstnance, není problém. Ale před létem mě někteří z nich dali výpověď a šli na černo prodávat busty na Máchovo jezero pro turisty, na tom si vydělali víc a na podzim se mě zase vrátili. Takže já jsem zhruba tak od května do září vlastně postrádal jednoho ze svých tavičů a tak jsem musel nastoupit a vždycky v noci jsem si tavil sám, nebo respektive polovinu té směny, takže 15 dní v měsíci. No a protože v noci tam nebylo co dělat, kromě toho, že občas se člověk postaral opět, tak jsem se vrátil k psaní. Takže první Oldřichové schlumy vznikly u počítače v kanceláři Královské hutě.
To je nádherný, jako to má všechno vlastně souvislost. To znamená, že vy jste i, jako já to nejsem odborník, jako foukal jste to?
Ano,
taky to,
ano,
že jste ano. Si třeba, co je první, co jste si vyfouknul? Já totiž myslím, že to je prej strašně těžký, to první, než na to řemeslo člověk tak přijde, ano, na ten nástroj.
Když máte k ruce zkušeného skláře, tak on vám s tím vždycky nějak pomůže. To jsou takové ty show pro lidi, že i když na to neumíte šáhnout, tak s pomocí toho skláře něco uděláte. Takže to nepočítám.
Ale to vaše, to úplně vaše.
Ale úplně první byla taková miska, taková hodně hanebná miska, která se trochu jakoby rozfoukla, ale pak se hutně dotvozovala, což je takový jaksi velice zajímavý sochavsko-architektonický způsob, který má ale na rozdíl od sochavské práce tu nevýhodu, že to sklo je živý, to vám furt utíká, furt vám někam padá, furt má tendenci stéct k zemi, takže vy musíte jednou rukou pracovat a druhou furt musíte tou píšťalou různě otáčet, šťouchat do toho, zvedat a tak dále. No a to potom, když už se pak naučíte, tak pak už to jde samo, takže já jsem jednoduché věci, zase když se třeba některý ze sklářů opil nebo musel zůstat u nějaké slečny déle, než byla začátek pracovní doby, tak jsem i vypomáhal občas teda klukům u pece.
No a stejně si říkám, vy jste říkali v jednom ze svých minulých životů, a teď já nepátrám, jak moc to bylo přenesené, nebo úplně, jak jste přesvědčen o svých minulých životech a třeba o nich i víte, jak dalece to je, to taky klidně můžete říct, ale že tak někde to sklo vás v tomhle životě muselo jako drknout, víte, jak to myslím?
Nevím, to jsem nenašel, ale já jsem si nechal dělat testy DNA.
No, a tam to bylo, sklář.
Ale tam jsem našel jinou zajímavou osobnost. Podle těch testů byl mým přímým předkem Etsy. To je ten, co našli zamrzlý v těch Alpách. A od toho já odvím to, že jsem se 20 let vrcholově věnoval horolezectví. A teď už vím, proč jsem se v těch Alpách vždycky cítil tak dobře.
Ježiš, to je zajímavé. Takže takhle se dá vlastně docela reálně přejít k těm minulým životům.
Ano, v podstatě ano. Protože, víte, my máme v sobě vůbec zakódováno mnohem víc z našich předků, než jsme schopni a ochotni si přiznat. Ono to má samozřejmě dvě roviny. Taková ta rovina psychická a sociální. Tam v podstatě se pohybujete v dimenzi několika generací. Ale pak máme takové ty vrozené úr vlastnosti. Jsem říkal, že máme vlastně v sobě ještě paleolitické myšlení a to vlastně ovlivňuje spoustu našich vlastností. Jaksi například Etsy měl v sobě vysoké procento genů ještě neandertálců, protože všichni v sobě máme reziduálně neandertálské geny. Já jich mám v sobě víc, než je běžný průměr. No a proto třeba v tom horolezectví jsem neměl problém s teplotou. Mm-hmm. Já jsem rezistentní jak tedy na horko, tak na zimu, což byla třeba vlastnost právě neandertálců. Mm-hmm. Čili tyhle drobnosti zřejmě se v člověku dědí přes ty geny, přes obrovskou propast staletí.
To je úžasný, úplně si uvědomuji, jak si povídáme s panem Vlastimilem Vondruškou, historikem a spisovatelem, a i po písni si povídat budem, jak je důležitá ta úcta a respekt k tradici a historii. Jak jsme to vlastně my. Tak všechno se vším souvisí a minulost je v nás a jsme to my. Tak to jsem si já tady sformulovala s panem Vlastimilem Vondruškou pro sebe, historikem a spisovatelem, a moc mě těší tyto objevy s vámi. Vy jste mi tu se ještě nadechla, já vás zarazila, že jste chtěli něco vyprávět o tom paleolitu v nás, o tom paleolitickém člověku. Co tady to v sobě máme ještě?
No, my máme v sobě v podstatě určitou matrici chování, protože od pravěku tak základním kánonem našich bytostí je přežít. A to znamená, v rámci toho přežití, tak my musíme nějakým způsobem se stravovat, nějakým způsobem se pohybovat a šetřit síly. V paleolitu tedy platilo, že pokud člověk nemusel zrovna honit nějakého mamuta, tak se musel flinkat, válet, šetřit síly, protože jednak neměl tak velký přísun kalorií jako my a jednak musel furt být v kondici, kdyby se objevil ten šavlozubej tygr, aby před ním utekl. Takže my máme skutečně v sobě zakódováno lenošení. Leč před nějakými 3-4 generacemi se z časů chudoby stal čas blahobytu. Takže my najednou tedy jsme se začali stravovat nesrovnatelně kaloričtěji, ale to lenošení zůstalo.
My nechytáme mamuty,
maximálně stojíme v frontu a už ani to ne. Takže vlastně to paleolitické myšlení teď je obrovským problémem v tom, že naše životní a stravovací návyky jsou v naprostém rozporu s realitou. Ale my se toho hrozně těžko zbavujeme, protože skutečně to je matrice, kterou máme v sobě a ta je stará několik tisíc let.
To znamená, že musí trvat nějaký čas, než se tam zase vpíše něco nového, třeba nějaká nová historická nebo soudobá skutečnost?
Nejsem genetik, takže nevím, jako nakolik se tohle jako daří. Ono to spíš nejde o to, že by se vepsala. Ono jde o to, že ti, kteří se neumějí přizpůsobit, vyhynou. Mm-hmm. Takže spíše problém, jestli nás nedožene právě naše obžerství a všechny ty negativní věci, které pronásledují naši moderní civilizaci.
Když už jste mluvil o tom neandertálci v nás v lidech, tak ten vlastně prohrál nad soubojem s homo sapiens, jako obrazně, teď to myslím, že vy jste tu historik, ale chci tím říci, že jako ten mozek bylo to, čemu evoluce dala přednost. Nebo říkám to dobře?
Ona je to složitější, protože z poslední výzkumy neandertálců, aspoň co já vím, tak říkají, že oni byli z hlediska duševních schopností prakticky kompatibilní s tehdejším homo sapiens. Oni dokonce byli mnohem lépe přizpůsobení k životu v těch podmínkách, které tu byly. Takže vlastně první vlna homo sapiens, která přišla z Afriky, tak dokonce vyhynula, což je před nějakými 130 tisíci lety. A teprve ta druhá vlna se tady usídlila, potom žili spolu multikulturně, proto vlastně máme geny neandertálců, protože oni jaksi uzavírali mezi sebou jaksi to, v podstatě si měli manželství, těžko odhadnout, ale oni, ale oni byli velice, velice citliví jako bytosti a to jejich vyhnutí souvisí spíše s tím, že jak se potom změnilo evropské klima, tak oni nebyli schopni se vlastně tomu přizpůsobit, protože oni nevyhnuli najednou. To byl proces trvající několik desítek tisíc let, takže ten homo sapiens byl zřejmě lépe přizpůsoben těm podmínkám, možná byl i větší parchant, takže prostě zatlačil a vyhnal.
Vidíte, to tak je zajímavý si s vámi povídat, protože skutečně to není z mé hlavy, skutečně jsem jaksi v nějakých, jako, protože mě zajímá ta historie taky hodně, právě četla, že to byl jako, jakoby ve zkratce pro dnešní vysílání, jako mozek, který zvítězil, řekněme, více nad silou, že jako dali tomu přednost a vy teď vlastně říkáte, že to tak úplně není, protože ta otázka směřovala, jestli by nám ten mozek teď jakoby nepomohl, když máme tak dlouhou tu matrici, tak to vypadá, že nám nepomůže, že jsme ještě jako...
Určitě, asi ne, ale ono, neandertálec v podstatě je podceňovanou bytostí, protože samozřejmě se muselo ukázat, že prostě jaksi on byl ten vývojový předstupeň, no aby jsme potvrdili, že tedy, jak si ta evoluční teorie má pravdu, no tak on musel být primitivnější, protože všechno se jakoby zlepšuje. Teprve, jak si poslední výzkumy ukázaly, že dokonce se ve Francii, v Británii našlo jedno místo pod takovým skalním převisem, kde, kam se vracela jedna asi desetičlenná rodina pozadu let a vždycky, jak si když odešli, tak to místo zavál písek. Takže ten písek, když se odstranil, tak se dalo velice dobře zjistit, jak tam žili, dokonce jsou tam i stopy, jak se v tom tábořišti svém pohybovali. A věřte tomu nebo ne, tam třeba našli oddělený prostor zhruba 200 metrů čtverečních, kde byly pouze dětské stopy, čili tam oni měli buď dítě si tam hráli, nebo tam měli v uvozovkách mateřskou školku, čili ta společnost byla velice sofistikovaná a vlastně pouze v primitivních podmínkách oni zřejmě jako žili vlastně jaksi v takových těch sociálních vazbách blízkých nám.
No tak vidíte to. Tak my jsme chtěli mluvit o křišťálovém klíči, o svobodě myšlení. A jsme úplně nového objevu o neandertalcích a homo sapiens, ale trošku by to dávalo odpověď k tomu, proč se tak nepěkně občas jako lidé možná chováme. Povíme se s Vlastimilem Vondruškou za chviličku na Dvojce. Ne, jsem poslední, kdo by historii zestručňoval, protože je čím dál barvitější, což dokazuje i naše povídání s Vlastimilem Vondruškou, historikem a spisovatelem, že už jsme asi 15 minut u neandertálců a je to tak zajímavé a bohaté. Ale nicméně obraz toho, že vlastně ne tak často víme, že oni byli citliví a homo sapiens možná trošku parchanti, jako obraz, je to docela zajímavé a nové. A když tady zpíval ten Jarek Nohavica o tom klíči, tak já jsem původně začínala s tím sklářstvím proto, abych se tak milé lehonce dostala ke křišťálovému klíči, k vašemu dílu, protože čtvrtý díl nedávno vyšel.
Čtvrtý díl.
To také spolu souvisí s tím sklem, to je ta vaše láska tam, ne, promítnutá.
Ne láska, ale i trochu, řekněme, nějaká taková ta zkušenost, protože on ten severočeský kraj, kde se ten román odehrává, tak on má v sobě vlastně v genech to sklářství zakódováno. A když hovoříme třeba o tom křišťálovém klíči, ono vlastně jaksi ještě jedno slovo o neandertálcích a pak už o nich skončí.
Můžete pořád.
Jestli tak jako ti neandertálci byli podceňováni ve jménu toho, abychom ideologicky zdůvodnili, že to, co přišlo po nich, je bylo lepší, dokonalejší, tak stejně tak my se díváme, nebo oficiální historie se dívá na naše poslední dějiny, poslední, řekněme, 1000 let. To znamená, vždycky máme představu, že středověk byl naprostá katastrofa, ale ta renesance, to bylo to správný. Baroko, doba temná, ale teprve s tím nástupem toho národního obrození, tak jsme všichni rozkvetli. No a já jsem se vlastně pokusil v tom vyprávění o křišťálovém klíči, tam nepíši jenom o sklářství. Já jsem se tam snažil zobrazit vlastně celý život té doby, řekněme, od konce 17. do poloviny 18. století, protože ona to obrazně doba temna mohla být, pokud se třeba na to díváme, striktně z hlediska náboženského. Ale z hlediska jaksi života normálních, prostých lidí, to naprosto doba temna nebyla. Naopak, to byla doba obrovského převratu, protože se začaly uvolňovat feudální principy privilegií. A lidé vlastně najednou měli volné ruce, alespoň v těch pohraničních horách, kde to nevolnictví a podanství bylo vždycky slabší než v té centrální části země. A najednou oni mohli podnikat. A v tu chvíli pochopili, že oni vlastně mají osud ve svých rukách. Když se budou snažit, tak budou bohatí. A tehdy se vytvářelo takové to první rané kapitalistické myšlení, že nemusím se spoléhat na přízeň boží, nemusím se spoléhat na přízeň svého panovníka, mám to ve svých rukách. A tehdy oni dokázali naprosto neuvěřitelné věci, protože třeba v tom prvním dílu toho křišťálového klíče já vyprávím o šenovském obchodníku Krajbichovi. To je historická osobnost, zachovaly se i jeho deníky. On začínal tak, že na trakaři vozil sklo do Hamburku. Na trakaři. Vykonal dokonce cestu s trakařem do Petrohradu. A tím vlastně si vydělal první peníze a pak si začal kupovat povozy a tak dále. Takových případů najdete mraky.
To je nepředstavitelný.
No naprosto nepředstavitelný. A ti lidé vlastně jako tehdy nějaký fňukání o pracovní době, pracovních podmínkách, usmívání se na zaměstnance, to neexistovalo. Oni tehdy vlastně táhli všichni za jeden provaz, protože prostě věděli, pokud ta sklárna bude prosperovat, budou se mít dobře všichni. Pokud nebude prosperovat, budou všichni dohájet. Tudíž existovala solidarita. A na druhou stranu zase tehdy většina těch podnikatelů jaksi nebyla takové ty, co známe ze socialistické literatury, kapitalistické pijavice. Takže oni, když měli, tak svým zaměstnancům dávali bonusy jako dneska, takže oni dostávali na jíst, dostávali třeba peníze na pivo, aby nedělali ostudu v hospodě, že nemají za co pít a tak dále. Takže tohle prostě tak na takovém tom sousedském principu vzniklo. No a když se pak podíváte na výsledek téhle doby, tak vždyť přeci veškerý jako ten průmyslový vzestup českých zemí v 19. století byl založen na tomhle, na tom 18. století, na těch prvních manufakturách. Takže ono dneska je strašně hezké některé věci, jak si pojímat ideologicky, ale člověk se musí umět dívat dopředu, k čemu to povede. A tehdy nutno tedy jaksi dát kytičku plus habsburské administrativě, která pochopila, že prostě ty podmínky feudální, tak jak je mají, se nedají táhnout do nekonečna. A tudíž vlastně postupně začali to uvolňovat. Šlechta jim nadávala, protože přicházeli o pracovní místa. Mnozí jaksi obchodníci zase ztráceli ta svá privilegia. Nicméně ty reformy dál pokračovaly, no a nakonec z nich tedy vyústilo to, že jsme skutečně byli nejprůmyslovější zemí Rakousko-Uherské monarchie, ba možná jedno z nejprůmyslovějších zemí tehdejší střední Evropy.
Možná se tam tímto povídáním vlastně otvírá cesta k přítomnosti, jak třeba jednou bude ta naše vnímána. Zeptám se na to pana Vlastimila Vondrušky, historika a spisovatele.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Historik, spisovatel Vlastimil Vondruška je se mnou ve studiu a povídáme si o středověku, o tom, co byla, nebyla doba temná, jak se to trošku zkresluje v takovém tom všeobecném povědomí a všeobecných informacích. Jak se jednou třeba možná budou lidi dívat na dnešní dobu? A teď buď to veme širší, nebo si můžete vybrat i teď to covidové období. Jakou stopu to v té historii zanechá? Umíte to jako historik odhadnout?
Já si myslím, že to jsou pořád standardní mechanismy. To znamená, oni se na nás budou dívat trochu schovývavě a trochu kriticky, stejně tak, jako se díváme my na, tedy na období třeba před 100, 150 lety. Možná i trochu nostalgicky, protože třeba budou žít ještě v mnohem horším, než žijeme my. Já budu říkat, ježiš, to byly krásný časy na začátku toho 21. století.
A vy jste říkal všude, že jste optimista, až takhle se to může stát? Máte pocit, že se to ubírá, řekněme, třeba z historického kontextu, jako horším směrem?
Ono to často nezávislí ani na tom, co chceme nebo nechceme, ale každá lidská civilizace má v podstatě mechanismus své existence stejný jako naše lidská, náš lidský život. To znamená, ve chvíli, kdy ta civilizace vzniká, tak je mladá, silná, ambiciozní, dravá, plná optimismu, pak tedy dosáhne nějakého úspěchu, užívá si tedy plody té své práce. No a pak přichází stáří a každá civilizace začíná být unavená, zahlcená svými úspěchy, začíná stárnout, začíná síly začínají slábnout, takže to není věc optimismu, ale jako jde spíš o to umět si poctivě říct, jestli evropská civilizace je na vrcholu anebo už na sestupu. A pokud člověk je spravedlivý, tak jenom to, co se v současné době děje ve sféře těch nejrůznějších montérských pokusů změnit tu podobu té civilizace, tak to už samo o sobě je důkazem slabosti a vlastně určitého ústupu. Ve chvíli, kdy najednou ta společnost má pocit, že ty hodnoty, na kterých po celá staletí fungovala, jsou špatné, tak to má důvod buď, že skutečně jsou špatné, anebo že už ta civilizace zeslábla natolik, že není schopna odolat těm tlakům zvenku. Takže
té devalvaci třeba těch hodnot.
Devalvace hodnot. Hmm. Oni vždycky v každé době existovaly takové ty chiliastické pokusy, že přijde království boží na zemi. A vždycky, jak si se objevovaly takové ty zástupy flagelantů a adamitů a tak dále, kteří hlásali vlastně naprostou negaci toho dosavadního a snažili se do toho vmontovat nějaké ty představy o té boží rovnosti, sociální spravedlnosti, genderové vyrovnanosti, korektnosti slova. No a to obvykle, jak si ať chceme nebo nechceme, tak na tom společnost nemůže dlouhodobě fungovat, protože společnost může fungovat jedině na základě určité diverzifikace. Bez diverzifikace se staneme mraveništěm, kdy budeme všichni stejní, budeme všichni povinně stejně myslet, jíst stejné věci, stejně se oblíkat, prostě byl by to Orwell. Orwell v té nejsurovější podobě. Takže, abych tohle celé uzavřel, já jsem optimista v tom, že česká společnost je podle mě pořád ještě do jisté míry zaplať pámbu svým způsobem konzervativní, takže máme určitě větší šanci se dlouhodoběji těmhle věcem bránit, než třeba tedy některé ty společnosti západoevropské, které jsou prostě mnohem spovykavnější. Navíc západní svět už x generací vlastně žil v určité demokratické rovnosti. My jsme donedávna v podstatě žili v totalitě. A tudíž mnohem víc víme, co je to vnitřní svoboda. Mnohem víc si umíme vážit. Proto také jsem přesvědčen, že mnohé ty výpady, o kterých se dnes jaksi negativně v některých jaksi médiích hovoří, nejsou proto, že bychom byli tak hanební. Je to prostě proto, že my známe cenu a hodnotu svobody.
A tím se dostáváme vlastně k té červencové publikaci o svobodě myšlení. I to byl důvod, proč jste právě v tuto chvíli napsal opravdu něco jiného než historickou detektivku nebo Oldřicha, i když také to taky vychází, vím, ale...
Určitě, ona ta knížka není vlastně jenom takovým jaksi filozofickým povídáním. Já jsem především ji postavil na tom, že tam jsou jednak historické příklady o tom, jak se v různých historických dobách ta svoboda myšlení ohýbala. Jak pracovně, jak se dělá dezinformace. To znamená, popisují tam přesně třeba metody barokní, jak jezuité a církev v podstatě rekatolizovala vlastně do té doby protestantskou českou společnost. Protože ty mechanismy jsou stejné, pouze obsah těch konkrétních kroků jiný, ale mechanismy jsou stejné.
To známé slovo dezinformace, které teď tak je časté, ale kdy i nepřesně užité, je stará známá věc.
Co je to dezinformace? Dezinformace je vždycky jaksi nějaký názor, kdy chci toho druhého přesvědčit o tom, co já mu chci sdělit. Takže v té knižce je obrovská část věnovaná takzvaným argumentačním klamům. To jsou nejrůznější techniky, jak v hovoru nebo v médiích naprosto nenápadnými prostředky obracet posluchače, diváka, čtenáře tím směrem, kterým chci. Protože od doby Laswella a dalších tedy mediálních teoretiků, především amerických po první světové válce, tak se vlastně změnila představa o fungování médií a vůbec mediálního trhu. Od toho, že mají média informovat, mají média vytvářet takzvanou agendu, aby čtenář se stotožnil s názorem vlády. To je prostě, na to je celá teorie, tak prostě to funguje. Takže proto jsem vlastně tohle celé sepsal. Pokusil jsem se tam uvádět i žertovné příklady z toho, jak se to vlastně skutečně ta demagogie dělá. No a kromě toho, tak jsou tam samozřejmě historické pasáže. Troufl jsem si tam také udělat dějiny Českého rozhlasu.
No tak to rádi slyšíme tady v rozhlase.
A je tam i jaksi velká část věnovaná dějinám filozofického myšlení, ale pouze z pohledu myšlení, svobody myšlení, koncepce myšlení.
Říká náš dnešní host, historik a spisovatel Vlastimil Vondrušek.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
O jedné z nových knih Vlastimila Vondrušky, historika a spisovatele o svobodě myšlení, jsme si začali během našeho povídání také povídat. A já jsem tu naznačila takovou obavu, která také koluje společností, jestli jedna z možností, jestli už opravdu v tom pádu civilizace nejsme, jestli k tomu nejsou všechny možné důvody. A vy jste mě vlastně poměrně optimisticky poopravil o svém vidění. Pojďte se o něj podělit.
Ano, on je rozdíl mezi pádem civilizace a řekněme pádem určitého systému a hodnot. A my tedy jaksi určitě nejsme ve fázi pádu civilizace. Ale
V tom druhém pádu ano,
ale přesto jaksi nejsem úplně přesvědčen, že to je něco, co jaksi může být, co se nedá jaksi zastavit nebo vrátit.
Takže lze to vymanévrovat.
Lze to vymanévrovat. Uh-huh. Víte, já teď použiju termín, který je naprosto nevědecký, ale který jaksi má reálné opodstatnění. Ono existuje něco jako národní duše. A každý národ je trochu jiný. Každý národ vlastně přistupuje k tomu svému bytí jinak. Vezměte si naše předky. 300 let jsme měli cizí panovníky. Byla upozaďována česká inteligence. V určité době došlo k tvrdé germanizaci. Byla nám brána víra, jazyk, literatura, kultura, všechno. Navzdory tomu, oni dokázali vlastně těch 300 let udržet povědomí o své bytnosti vlastního národa, dokázali udržet český jazyk a vlastně po letech jaksi bojů nakonec dokázali obnovit samostatný stát Čechů, Moravanů a Slezanů. Což je malý zázrak, ale na druhou stranu to svědčí o vnitřní síle tohodle národa. A měli bychom si uvědomit ještě jednu důležitou věc. V době, kdy oni bojovali a i třeba umírali za svobodu, tak to nedělali jenom pro své vlastní potěšení, protože v genech všech, alespoň normálních rodičů, je snažit se zabezpečit co nejlepší budoucnost pro vlastní děti. A když oni bojovali, tak nebojovali jenom za sebe, ale bojovali za své potomky. To je za nás. A to je přeci obrovský závazek, který my přebíráme. A stejně tak by tedy mělo být naší povinností bojovat za co nejlepší budoucnost našich dětí. To je prostě odvěký etos lidských dějin. Mm-hmm.
I to najdeme v knize, respektive najdeme v knize třeba i návod, jak tedy ty hodnoty zachovat opravdu teď tady v přítomnosti, jak se z toho dostat.
Ta knížka je opravdu víceméně jenom teda o té nadstavbě, o té svobodě myšlení, ale mnohem více o téhle věci píšu v jeho starším bratříčkovi, který se jmenuje Breviář pozitivní anarchie, kde právě rozebírám vlastně různé společenské procesy, jaksi od demokracie přes totalitu a tak dále. Velice, snažím se tam na různých historických datech dokázat, že klimatická změna není žádná katastrofa a klimatické změny jsou, byly a budou a tak dále a tak dále. Takže spíše tyhle věci společenské jsou v té předchozí knize.
Vím, že v této osvobodě myšlení je také podstatnou, bo velkou roli hraje komunikace, že mluvíte o komunikaci, že to je něco, co vám chybí v tuto chvíli, protože když se člověk podívá na média, má pocit, že zdánlivě se komunikuje hodně, ale patrně to nebude ta správná.
Ne. Komunikace je od slova oboustranné sdílení. Máte pocit, že současná společnost si oboustranně sdílí své myšlenky?
Ne, myslím si, že velmi každý do zdi si něco sdílí.
A navíc my jsme si, ta společnost je natolik rozdělená, že vlastně my odmítáme přemýšlet o názorech a argumentech druhé strany, což je obrovská chyba. Samozřejmě argument není to, jestliže napíšu nějakou myšlenku a ten druhý mě napíše, ty jsi debil. To samozřejmě není
komunikace,
tam nemáte se od čeho odpíchnout. Ale třeba já si nesmírně vážím čtenářů, kteří třeba se mnou v něčem nesouhlasí a teď mě napíší jaksi své faktické důvody, protože potom je o čem diskutovat, protože nikdo není vševědoucí. Já samozřejmě taky dělám chyby, každý dělá chybu. A pouze to, pokud dokážeme tohle uznat a pokud dokážeme sami hledat správnou cestu, tak se můžeme posunout dál. Na to nepotřebujeme úřad, na to nepotřebujeme zákon o dezinformacích, protože lidský rozum vždycky byl naprosto ideální filtr pro to, abychom dokázali tu realitu vnímat. Jakmile nám realitu někdo nařizuje, vždycky to dopadne špatně a směšně.
Takže když zůstanu u toho našeho společného tady mého objevu, takže homo sapiens nemusí být úplně parchant, máme naději.
Takhle, my jsme parchant, ale civilizovaný.
Jste humorný. Nesouhlasit neznamená, že jsme nepřátelé. To je jedna z vašich věd, jako krédo vlastně té knihy. Máte přátelé blízké, kteří s vámi nesouhlasí a případně v čem? To úplně neumím představit. Myslím, že s vámi nesouhlasí.
Tak jako třeba, myslím si, že v mnoha bodech se mnou nesouhlasí třeba můj syn,
ano.
Ale to neznamená, že bychom... No tak on je...
V čem třeba, to je zajímavé.
Tak on se samozřejmě třeba na... Obecně na komunikační prostor, protože on je vynikající jaksi odborník na IT a fantastický programátor, a tak prostě samozřejmě každá doba sebou nese jaksi posun o něco dál, či stejně jako si třeba těžko rozuměl ve středověku písař ve skriptoriu, pokud jeho syn vlastnil tiskárnu. Tak ve stejné poloze, čili nejsou to žádný jaksi věci. V těch základních lidských hodnotách si rozumíme, ale samozřejmě v tom, co nese jako moderní doba, moderní komunikace a tak dále, tak tam samozřejmě se někdy lišíme.
Pane Vondrušku, máme asi poslední minutu, takže já už nebudu otvírat žádná velká historická ani soudobá témata, rádi si přečteme vaše knížky, ale poslední věc, vrátíte se na jeviště, vy přece taky hrajete divadlo?
Tak věk mě už jaksi do jisté míry determinuje, protože to v tom představení neslezu z jeviště.
To vaše hra, musíme říct.
Je to moje
říct,
hra, většinu textu odmluvím já, dokonce tam tancuju, takže jaksi nevím, jestli je to ještě jaksi přijatelné v současné době, uvidíme. Člověk nemá nikdy říkat nikdy.
Dobře, děkuji, to jsou závěrečná slova. Děkuji, že jste byl naším hostem, ať se vám všechno daří.
Děkuji za pozvání.
Naším hostem byl historik a spisovatel, pan Vlastimil Vondruška. Tak teď už jsou pro vás připravené zprávy a jak dobře víte, tento týden máme novinku Polední sirény, takže i dnes, tedy po čtvrté v tomto týdnu, holky uslyšíte a zítra se můžete těšit na dámu, přijde Taťána Gregor Brzobohatá. Tak já vám přeji krásný den.
Blízká setkání
na dvojce.